Sometimes the greatest way.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiin ba waa sabti 2 bisha December sanadka 2023-ka idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo laga soo dhaweeyay qaadista cunuqabateynta hubka ee saarnayd in ka badan 30 sano. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu ay aamintay haatan in dowladda Soomaaliya ay hubka maareyn karto.
Isboortiga iyo dhalinyarada halkan ku nool waqtiyadii ugu dambeeyay aad iyo aad buu horumar xagga dhaqaale, xagga waxbarasho, xagga isboorti, xerada aad iyo aad buu horumar uga gaaray. waana mid maaragtay maalin maalinka dambeysa ku tallaabsanayo guul aad waaweyn.
iyadoo nuqbateynta hubka la soo dhaweeya ayaa Soomaaliya dadka qaar waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay tahay mid degdeg ah oo markii hore ay habboon tahay in hubka dhigis lagu sameeyo bulshada. waxaa kaloon idin haynaa fadhi wadajir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmi waayey uuna ay sameeyeen xildhibaanada diidanaa ajendaha miisaaniyadda dowladda. barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kulan ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta uu buuq hareeyay kadib markii xildhibaanada isku khilaafeen ajendayaasha hor yiilay oo ay ka doodi lahaayeen. markii uu kulanka furmi lahaa ayaa waxaa la arkayay xildhibaanada oo isjiidjiid iyo buuq badan uu dhex maray, waxayna isku hayeen halka shirgudoonka hortiisa, iyagoo isku mari waayey ajendayaasha maanta oo ahaa meelmarinta miisaaniyadda sanadka soo socda iyo xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii la soo dhaafay. kalfadhiga baarlamaanka oo toddobaadkii hore furmay ayaa waxaa hor yaala ajendayaal dhowr ah oo ay dadka isha ku hayaan, kuwaasoo ugu weyn yahay wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka oo muddo soo jiitamayey kadib markii uu ka codsaday madaxweynaha oo furay kalfadhiga. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Israa'iil ayaa maalinkii labaad duqeymo ka wada koonfurta Gaza iyadoo ballaarisay howlgalladeeda dhulka ee ka dhanka ah kooxda Hamas kadib markii Jimcadii ay burburtay xabad joojintii 7 maalin ahayd ee dhinacyada ay ku heshiiyeen, taasoo maxaabiis ay isku weydaarsadeen. 240 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas tan iyo Jimcadii shalay oo uu dib u qarxay, waxaana lagu dhaawacay dad ka badan 600 oo qof, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysay bayaan ay soo saartay waaxda caafimaadka ee Hamas. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weerarada cirka oo qasaare geystay ka fuliyay aagga Khan Yunis, halkaas oo militarigu ay sheegeen inay ku garaaceen in ka badan 20 barood oo Xamaas ay leedahay. waxaa soo baxaya walaac xoogan oo caalami ah oo laga muujinayo qasaaraha dadka rayidka ah, iyadoo dowladda Mareykanka ee Israa'iil ugu baaqday inay ilaaliso rayidka. militariga Israa'iil ayaa dib u bilaabay howlgalkooda kadib markii ay Xamaas ku eedeeyeen inay jabisay xabad joojintii kumeelgaarka ahayd isla markaana ay qabteen gantaal ay soo tuureen. muddadii xabad joojinta ay socotay dagaalkana hakadka la geliyey, Xamaas ayaa sii daystay 80 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, kuwaasoo ay ku badasheen 240 maxabiis Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil. 25 kale oo la haystayaal u badnaa dalka Thailand ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii heshiiska lagu sii daayay, iyadoo dagaalka uu socdo 18 cisho. dhinaca kale Israa'iil ayaa ku wargelisay dhowr waddan oo carbeed inay doonayso inay ka abuurto aag difaac oo dhinaca falastiiniyiinta ee suhdinta Gaza si looga hortago weerarada mustaqbalka, taasoo qayb ka ah soo jeedinta go'doominteeda kadib dhammaadka dagaalka Gaza, sida ilo wareedyo Masar iyo gobolka ay u sheegeen Reuters. Sida laga soo xigtay saddex ilo wareedyo oo gobolka ah, Israa'iil waxay qorshaheeda la wadaagtay dalka dariska la ah ee Masar iyo Urdun iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta, kaasoo caadi ka dhigay xiriirka uula lahaa Israa'iil 2020. Waxaa kaloo ay sheegeen in Sacuudiga aan xiriir la lahayn Israa'iil uu joojiyey habraacii caadiga ahaa ee uu Mareykanku dhexdhexaadinayay kadib markii uu dagaalka Gaza bilowday 7 Oktoobar lagu gelgeliyey qorshaha Israa'iil. Ilaha ma aysan sheegin sida ay xogtani ku gaartay Riyaad oo aan si rasmi ah xiriir ula lahayn Israa'iil. Turkiga oo aan Carabta ka mid ahayn ayaa sidoo kale loo sheegay, hindisahanina ma aha mid tilmaamayo inuu soo afjari doono weerarkii Israa'iil kaasoo dib u bilowday Jimcadii. Ugu dambeyntiina, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Jimcadii isku raacay qaraar lagu soo afjaray howlgalka siyaasadeed ee hay-adaha qaramada midoobay ay ka hayeen dalka uu 7 bilood dagaalka ka socday Suudaan. Howlgalka UNITAMS ee ayaa si rasmi ah u dhammaan doona axadda berita ah, waxaana go'aanka golaha uu yimid kadib markii dowladda Suudaan ay ka codsatay tallaabadan horaantii bishan iyadoo ku tilmaantay waxqabadka howlgalka qaramada midoobay mid niyad jab leh. Sidoo kale maamulka militariga ee Khartuum ayaa dalkiisa ka soo eriyey ergegii qaramada midoobay u qaabilsanaa Suudaan kadib markii ay ku calaamadeeyeen qof aan dalkooda laga rabin. Laga bilaabo maalinta Isniinta ee soo socota waxaa bilaaban doonta muddo 9 maalin oo kala guur ah, taasoo ay Suudaan kaga bixi doonaan shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka howlgalayay. 14 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraarka halka dalka Ruushka uu ka aamusay. Dagaalka ayaa 15 Abriil dhex maray ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada RSF ee sida militariga u tababaran kadib toddobaadyo ay sare u kacday xiisadda u dhexaysay labada dhinac ee ku salaysan qorshihii la doonayey in ciidamada la isku dhafo, taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu doonayay in xukunka militariga looga guuro islamarkaana lagu wareejiyo dowlad rayid ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington DC. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay tallaabada uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya in ka badan 30 sannadood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunida haatan ay ku qanacday dowladda Soomaaliya inay tahay mid maarayn karta hubka, laakiin Soomaalida qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan hadda u baahnayn hub cusub, ay marka horena haboon tahay in la qaado hubka ay rayidka haystaan. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wuxuu ahaa safar dheer oo lahaa caqabadihiisa soona mara wada lahayd qodxo badan oo maalinba meel ku soo hoyanaysay qaadista cunaqabateynta saarneed hubka Soomaaliya. Dowladihii kala dambeeyey ayaa isku soo dhiibay galka qaadista cunaqabateynta saarneed Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaase ugu dambeyntii ku dhawaaqay in Soomaaliya guud ahaan laga qaado khayraadda hubka saarneed muddo ka badan 30 sano. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aanka golaha ammaanka.
Sidaad ogtihiin, 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen, ay ka baayeen dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya waxay kusoo rogeen cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo hub waaweyn oo la isku sii halliga aanan loo helin. Nasiib darro, cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay way soo socotay, muddo dheeray soo socotay, way isbabadashay, waxyaaba badan oo kala kusoo kordhay. Laakiin 1930 sano aa laga joogaa maalinta cunuqabateynta nala saaray. 1930-kaasna cunuqabateynta wayna saarnay meelo badanna, dabcan faa'iiday ka lahayd meelo badanna, culaysi ayay ka lahayd. Maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunuqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunuqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed دولد لصار أما ضل لصار إيه تاريخ ديو أنت جرتيه ده
madaxweena xasan ayaa sheegay in adduunyadu muddo dheer ay hubinayeen in soomaaliya ka jirta dowlad lagu aamini karo hubka wuxuuna xusay inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii ku qarnaa qaadista howlqabateynta saarneed hubka soomaaliya tan iyo 1991
nidaamkii hubka loo maamulayay ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meel aan soo gaarnay nala yiri dowladda soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda soomaaliya way maarayn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raad siyaasad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka oo dalka kusoo qulqulaya intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan noo hambalyo dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah
dadka degan magaalada muqdisho qaarkood ayaa ka aragtay dhiibta go-aanka golaha ammaanka soomaaliya ka qaadeen xayiraada hubka
magacay waa cabdicaziis jirde qabateynta hubka soomaaliya laga qaaday waa tallaabo dowladda ay qaaday dowladihii ku horreeyay inay soo bilaabeen madaxweyne xasan naadirtan ugu dambeyn golaha amniga qaramada midoobay ay ka qaadeen uu ku guuleystay marka waa mid bogaadin mudan soo dhaweynna mudan waxaana ka tari doonta qalabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddii hadda la fiiriyo waxyaalaha wax ka tari doonta waxaa ka mid ah haddii lagu qalabeeyo ciidanka xoogga dalka hubka duwan hubka hadda haystaan cadowga ka soo horjeedo ama dagaalka dadkii kula jiraanne hubka ay kula dagaalayaan hubka duwan helaan waxay awood u yeelanayaan in dib u xoreynta iyo shaqada hadda socoto ciidamada ay wadaan inay guulka gaaraan soona afjaraan caqabadii hore haystay
cabdibare cismaan waxaan u arkaa cunaqabateynta hubka xilligan in lagu degdegay ayaan u arkaa sababtoo ay tahay soomaaliya maanta uma baahna hub balse waxay u baahan tahay xasilooni iyo in lagu sameeyo hubka dhigis sii hore ah waayo guri walba maanta qoriba ayaal islaamaha haysta cid waliba way haystaa iyadoon tii hore hubka dhigis lagu sameyn oo dadkii la dejin oo ciidamadii weli ay ciidan beeleed iyo isugu jiraan iyo ciidamo caadiya oo aan si wacan loo qaramayn in haddana hub waaweyn lagu soo daabaro anu waxaan arkaa in lagu degdegay
laakiin soomaaliya waqti dheer bay raadinaysay hubkan hub dowlad soomaaliya helaysoo noqonaa maxaa ku jaban
in gudaha laga shaqeeyo gudaha la dejiyaabay ahayd yaa damaanad qaaday hubkaasi inuu gacanta u geli doono beelaha ama dad kale imankaba iska hubaysanee magaalada jooga xitaa shirkada waxaa jira ka hub badan dowladda intaas oo huba haysta oo aan xitaa weli si wacan ugu diiwaangelin waad ogtahay cabdiqaadir oo hubku inuu guri walba yaallo kii hore horta ma la diiwaangeliyey ma la xareeyey ma la register gareeyey hubku waa inuu horta marka hore ciidanka uqura gacantiisa ku jira maaha inuu cid walba dee maanta waad ogtahay cid walba gacanta ugu jira magaaladan muqdisho markii dhibaatada ka dhacday waad weyn hub lala soo baxay iyo xadiga iyo faraha uu leeka kaamil la qareebeeyey
markii meesha ay ka baxday dowladdii dhexe soomaaliya horaantii 1990-yadii ayay adduunyadu soomaaliya saartay kuna qabateen hub waxaana xilligaasi dowladda soomaaliya u arkayeen inaan lagu aamini karo hubka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale somalilan ayaa kasoo horjeesatay tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunuqabateynta hubka uga qaaday soomaaliya qoraal ka soo baxay somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay walaac xooggan ka muujinayso kana soo horjeedo cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay aaminsan tahay in qaadista cunuqabateynta hubka ay halis ku tahay mandiqada geeska afrika iyo guud ahaan caalamka sidoo kale qaar ka mid a dadka degan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa iyagana v o a da la wadaagay aragtidooda ku aadan in soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta
bismillaah magaceyga waa cabdishukri nuur oo ku nool magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii waxaan maanta soo dhaweynaynaa haddaan ahanay soomaalida ku nool magaaladan nairobi weliba xaafadda islii cunuqabateyntii inka badan muddo soddon iyo dhowr sano ahayd oo waddankanaga soomaaliya ahayd ee saarneed
magacaygu waa cabdulaahi macalin maxamed waxaan rabaa inaan wax yar ka xayiraahdo sidaad wada ognahayba soomaaliya waxaa laga qaaday cunaqabateynta hubka oo in muddaa soo saarneed runtii waa arin maaragtay bogaadin mudan.
Anigoo ah Maxamed Xasan Xuseen oo ku nool magaalada Isli, waxaan soo dhaweynayaa cunaqotankii ee Soomaaliya laga qaaday mudanti oo soo dhaweynayaa Luqsin.
Haatan bartamaha Soomaaliya. Cunto la'aan iyo xaalad bini'aadnimo oo qatar ah ayaa laga soo sheegayaa degmada Jalalaqsi ee deegaanada hoos yimaada kadib markii wabiga Shabeelle uu qararka goostay kuna fatahay deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa xaaladda halkaasi ka jirta waxa uu uga warramay wariyaha V O A ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan. Tuulo hadda wabiga ku taalla oo hadda haddana fiyo ma jirto waa wada go'doon kurtigood. Laakiin taunkii magaalada boqolkiiba 80 waa galaan. Hadda baadiyo u buxu waayaan. Hadda biyaha ma faad. Hadda dadka odayaasha horumarka adduunyada hal qarni ka hor u dambaysa leeyahay boqo oo talyaanigii uu xiray hadda bax.
Marka maxaa saameyn oo magaalada ku yeesheen markii ay galeen?
Saameynta ay ku yeesheen. Walaalna faabkii mahiigaanada haya saameyn ku yeeshay oo degmadaanu wadalaami soo gashay malaha baabuurta loorka raashinka albarafka soo istaaga boortada ku soo dego loorka briiska oo briiska buurka la yiraahdo hadda $400 ka ah magaalada halka sixir bararkaas dadkii sixir bararkaas qabsatay dadna ay walaal waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeen oo beertii haddana 3 daaw uma bixin oo 3 sano uma bixin sababaad u arkayseen wuxuu markii qof bilaadan hoos cunayo waa markii ugu horeysa oo arko baahi waa qofka baahi waa hayso arkay laakiin haddana baahi oos ku guhiis oo wax kala jilinka aad marisa la weeyahay marka ka hor ma arag waxaan maqli jiray dadka taariib kaayoodi cabeenaan maqli jiray marka taariib waa macnaha waxa waa magta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka ku geeyay waado biyo saaxay helayo hadaan yahay baxda kaadi cabto waxa waa magtay waa walaal aad ugu dooratay laakiin qof bulgeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo oos nafka raadis horta nolosha horta gobolka hartaasay malee biibaxadana waa saa'id baahi iyo biyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka Hiiraan iska rafad degmada aad dadka waxaa jira daalida ahaa jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada hadina saas gaarin way ku soo socotaa hooyo Soomaalida maanta day hoos cunayso oo aad ku fiirsato hooyada briside noqonaysa moogta dhibaato la isku fiirsaday ilaa
marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada Jalalaqsiba mise waa tuulooyinka?
Waa hadda meesha dhibaatada ugu badan ku soo arkay tuulooyinka waaye duggoysa liga meesha laakiin tuulo kale waaba qalbigaaba ii diidaba waayo haddii aad hooyadii hadda cooska cunaysayaa si kama ugu tagay haddaan soo noqona hadda hay-adihii degmada jooga waxaan eray war hal qarash hal arusho ganacsatadii wixii aan isku arusho si hadda aan dadkii hadda cooska cunayay inta aan dowlad la gaarin degmo ahaan iyo bulsho ahaanan waxaan idi muxsinin noqday sadaqa la baxo dadka cooska cunaya war cawo sii noolaya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno marka howlahaasaan hadda u samcad tuulo kale maba tegi karinba saa laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaas taba mas-uula qofkii beer ku noolaa beertiina 3 sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilna uu dibad u jirin qof kale u shaqaysa iyo baxdana aan soo xoogsanin biyana ay goodoosheen dhacyaha iyagu yaabkooda le xataa waxay yihiin bixi anaa doon ku tegay marka dadka saasay wada goodoosan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaaha naga kor qaadi kara laakiin qof kastoo bini aadana oo gobolkan kasoo jeeda ama soomaaliya ama bini aadana qof dil dabqada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago dadku waa baan marka hay-ad hadday tahay hadday dowlad tahay hadday qof kasto damir la ay taaba dhibaatada meesha aan kusoo arkaa uun muuqata sidayna ay weli u dhahlacda oo lama daaweyn.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge oo u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Fadhi wada jir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta furmi waayay kadib markii uu hareeyay buuq ku saabsan ajendaha fadhiga. Xildhibaanada qaar ayaana hor istaagay in la furo kulanka iyaga oo diidanaa ajendaha miisaaniyadda. warbixinta waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kalfadhiga afaraad ee dhowaan u furna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed iyo buuq xareynaya fadhiyada golaha. Fadhiga lahaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ajenduhu waa halka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldareystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen. Xildhibaanada keena doodda ayaana qaddaynin muuqafkooda siyaasadeed, waxay ise sheegeen inay diiday yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin xisaab halka miisaaniyaddii ka horeysa middan. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wada maanta inay si wada jid ah kaga doodaan arrinta miisaaniyadda. Xildhibaanada qaarkood oo la hadla VOA-da ayaa xusay hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka. Waxaase jira dooda waaweyn oo ku bilaabanaya kalfadhiga afraad, gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka. Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax ku maamulayso xukuumadda talada haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo. Waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax ka bedelka dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan furaya kalfadhiga afraad ee labada aqal ay joogeenna waxa uu sheegay dowladdu hadda doonaysa in wax ka bedel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada Soomaaliya, taasi oo dowladdu hadda ay rabto in la sameeyo madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guux siyaasadeed, meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosiyaan baarlamaanka waase hadalka u dhigeen. Xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuxa siyaasadeed ee bilowday. Waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayse hadda mucaaradadu ay ka kooban yihiin wajiyo kala duwan sida ay ii sheegeen xildhibaano xuquugaal oo ku sugnaa golaha oo aan la hadlay. Qaarkood waa kuwa doonaya wax ka bedel lagu sameeyo xukuumadda, ujeedkuna uu yahay ka mid noqoshada xukuumadda cusub ay imaan doonto, halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax ka bedelka dastuurka iyo in hadda hanaanka Soomaaliya qaadanaysa heekalka siyaasadeed ah madaxweyne ku xigeen. Si kastay haatase, hadda waa bilow marka la fiiriyo kalfadhiga afraad, dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya, waana fadhiyadii ugu horeeyo hadda ee yana xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Abdulqadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixiyey heerka ay la eg tahay dhibaatada ka dhalatay masiibadii fatahaad ee ku rufatay Soomaaliya, isagoo sheegay in khasaare xoog leh oo naf iyo maalba isugu jira ay geysteen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in fatahaadaha ay saameeyeen dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar, in ka badan 100 ruuxna ay ku dhinteen, iyadoo 1 milyan dadka badanna ay mar kale ku barakaceen, sidoo kalena ay baabi'iyeen kumanaan guryo ah, kaabayaal dhaqaale oo isugu jira beero, buundooyin muhiim ahaa iyo xoolaha nool.
Ilaahay hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahaaduhu ay u saameeyeen. Ilaahay hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka. Ilaahay haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. Kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin. 1 milyan oo kale oo waxaa ku korortay in ka badan barakacayaashii. Waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso. Waxaa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4,000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo' iyo ari iyo geel, ha u kala badnaadeen. 4,000 oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay. Waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeen 140,000 oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay. Guryuhu noocay doodan ha dhagax ha ahaadaan, jingad ha ahaadaan, aqal Soomaali ha ahaadaan. Waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku isaga gudbayeen, sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay. Kuwii kalena biyihii ayaa dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaweeyeen. Kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen, sida Jubada dhexe, Araare, buundadeedii iyo meelo la mid ah hore ayay u baaba'sanaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka ay dhibaatada kasoo gaartay daadadka.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay khasnadahooda furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan. Walaalayaal, dadkeena biyaa qaaday, haddana maanta haraada ka jiro, oona ka jiro, biyo nadiif oo lacaba malaha. Biyihii lacabay oo daadka keenay, cudurraha ka dhashay, waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay. دتك وود جريه وقاجيسيه ورا لي المشاس لبعت حقوق لك جت دتك سومالي دو هودي ملعاننا.
هدينا عكلا دولة سومالي يا تدبات كان كده واقدي إن جرجر كي بين أدين ما يجو بلارنا وسو جاري دلكا تاني ينتي مسيبة دادتك يفتح هذا أي كلفتين. gargaar kan oo dhan 25 kun oo tan ayaa waxa Soomaaliya ugu deeqday dawladda Ruushka iyadoo markabkii siday uu soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi oo gudoomay kaalmada
intii maanta sharaf weyn baan tahay inaan halkan ku gudoono dhinacdan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah waayamahan dalka Soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dawladda Ruushka نونا ماركت وكيل كيها السفير كجبوتي الصومالي وفن وعربنا إن أمة هذا علنا دولة روس كا وسفير كوكيل كيها هاي ملحوينه هذا قرشد هذا أي أجرتين صوماليا وهذا حالة ذلك كجرتو هنا جرجر لباتنا شنكون أوتن وقمديا oo gaareysa 500 oo kun oo kiish oo min konton kilograma yani wax weyn weeye saacad dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiyay magaalooyin buundooyin saameeyay dad laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo 100 kun dad ku dhaw ay dhinteen 100 qofood oo muwaadiniin ah biyaha soo dhinteen iyo ka badanba waxaa weeye dawladda Soomaaliya runtii aad iyo aad bay u dadaashay waxa rabnaa fariintan dadka Soomaaliyeed ku wajahan tahay xilbanaad ay horeeyaan iyo bulshada Soomaaliyeed ba waxa booqday Prime Minister ku xigeenka iyo wasiirro dalka Russia arinta deen cafinta oo aan uga mahadcelinayna iyadana lacagti Soomaaliya ay ku lahayeen inay ka cafiyeen waxaana la soo saxiixay konton kun oo tan in Russia laga cusray oo dawladda Soomaaliya ay ku cusatay iguna u garteen qaybti koowaad oo haaf ayaa hadda timid waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan
dhinaca kale hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa ganacsatada magaalada Muqdisho ku amray in goobahooda ganacsiga ay ku xiraan kaamirooyinka CCTV ee wax duuba hadaba goobo ganacsi oo aan wali fulin amarkaasi ayaa la sheegay in albaabada loo xiray ururka Al-Shabaab ayaa dadku u diidan in meheradahooda shaqo ay kaamirooyin ku xiraan iyadoo sanad ka horna ay ganacsatada wadada Makka Al-Mukarrama ku amreen in ay kaamirooyinka xarumahooda ka fujiyaan ololaha kaamiro ku xirista goobaha ganacsiga ayaa sanad ka hor ka soo bilowday meelo ka mid ah magaalada Muqdisho laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqa Bakaaraha oo ah meesha ugu saxmada badan Soomaaliya haddaba talaabadan maxay uga dhigan tahay xaaladda amni sugista caasimadda iyo su'aal kale ayaa weydiiyey taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
sideedaba amni marka laga hadlayo amniga waa mas'uuliyad wadareed ee ka wada dhaxeeya shacabka iyo hay'adaha amniga iyo dawladda intaba marka in la iska kaashado oo qofba meesha uu ka gali karo ee sugidda amniga uu ka galo waa waajib saaran qof walba muwaadin oo Soomaaliya haba ugu sii darnaadeen maaragtay suuqyada waaweyn ee ganacsiga oo ay ka dhacaan falal argagixiso kuwa burcad iyo kuwa tuuga intaba marka in kaamirooyin lagu xiro banaanka waxay sahlaysaa in si sahlan loo dabagalo oo loo ogaado dadka ka dambeeyey faldabiyadada noocaas taasoo ka dhigaysa qiraal haddii maxkamad lagu geeyo iyagoo ku guda jira falkii ee qabata kamera CCTV ga banaanka ku dhigan
waa gartay marka ganacsatada qaarkood oo la sheegay inay fulin waayeen ayaa la leeyahay ganacsiyadooda in albaabada loo laabayo marka taas maxay ku keeni kartaa ololaha kaamiro ku xirista suuqyada ee dawladda ay wado dadkana sidee u dareemi karaan
Cabdiqaadir oo inta aan ka ogahay arintaas sidaas inay ku bilaabato waa suurtagal laakiin waxaan ogahay in ganacsatada qaarkood aysan awoodinba inay maareeyaan kaamiro noocaas oo kala ah ay gashtaan ganacsigooda tusaale ahaan dadka tabakaayadaha leh ee gadaaya looska iyo waxyaaba yarka gadaayo laga yaababa wax tabakaayada ku jiro dhanba inaysan $1 dhamayn ma awoodo inuu $1 kaamiro ku iibsado ama $500 uu kaamiro ku iibsado waxaa laga helaa in meesha ay tahay faa'iido $10 isha $10 oo ilmaha ay ku biishaan maalintii marka ganacsiga sideedaba wadamada horumaray hadda aan joogno oo kale ganacsi aan lahayn camera CCTV oo banaanka maaratay intooda badan way leeyihiin. Waana mid ku timid rabitaanka ganacsatadaas ku timid si ay ugulaashadaan hantidooda iyo maalkooda haddii maaratay ay wax dhacaan. Marka ganacsatada maaratay in ay kaamerooyinka ku xirtaan mid lagu qasbaaya maha, intaan ogahay waa mid la leeyahay qofkii awood ha gashto.
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan oo qadka telefoonka igu warramayey. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageyntaa. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inoo haya Ibraahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, maxaa dhegeystayaasha u haysaa ka hor inta aanan bilaabin akrinta dhambaalada?
Ruu soo qabanaya waa leeyahay codadkii Cabdiqaadir Jubba iyo Khatra Daahir.
guluhu digaabayaana hayo wadnahooda haye min halbuluhu digaabayaana hayo wadnahooda haye ahayin kaabinayaa noqod caleeli iyo doog hayankii ku bare ayin kaabinayaa noqod caleeli iyo doog hayankii ku bare wallahi helo wallahi haya sida halo
nuur dhambaal ku waraya haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere iyo xasan cabdow ibraahim iyo aadan cabdow ibraahim oo ku magac dheer aadan solar iyo cali cabdow ibraahim iyo habaryare hindiya jiro isaaq hooyo yaro jiro isaaq sheekh cabdi gurey qaadi ibraahim iyo eedo nasteexo cali ibraahim iyo caruurteeda. Dadkaas waxay kala joogaan dhuuse mareeb beledweyne iyo deegaanka aqab dheere ee bakool iyo baydhabo, waxaana ay hambalyo dalasho ay hawada u baranayaan isxaaq cabdulaahi ibraahim iyo muno aadan maxamed oo gabaray ugu dhalatay magaalada muqdishow, waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena. Gabadhaas allah ka dhigtiisoo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta.
aamiin ayaan ana u raaciyey. Daanda dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray xasan nuuni axmed, saaro xasan dhuungooyo iyo xaawe cismaan cabdulaahi, muraayo nuun axmed iyo shukri cabdi maxamed, maxamed cabdi maxamed iyo faadumo faarax muumin, zaynab sheekh cismaan, maryan sheekh cismaan iyo sacdi sheekh cismaan, axmed faarax muumin, saamiye axmed faarax iyo muno axmed faarax, raxme axmed faarax, najmo axmed faarax, ikraan axmed faarax iyo caashe axmed faarax, duqow cismaan xayfow iyo abuukar isaaq ibraahim iyo faa'iza aadan saalax. Dhammaan dadkani ayaa u hambalyaynayaa macalin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle iyo falxado ibraahim cabdulaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada beledweyne. Wiilkaasi waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha aan galabta idin kugu talagalnay.
Allah chanui awadama
ajiibsado
Cheer to go.
tahniyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah Salma Maxamed Cabdullaahi iyo saygeeda Kamas Faarax Barre, Maxamed Faarax Barre iyo Cabdulqaadir Faarax Barre, Bila Faarax Barre, Ruux Axmed Xuseen iyo afadiisa Qiyaasi Maxamed iyo Cabdulcasiis Maxamuud Cabbaas, Injineer Boro iyo Yaasiin Ibraahim, dhammaan reer Owsulo Barre iyo reer Faarax Barre oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaan Sharaf Faarax Barre iyo Mumtaas Kaamil Cabdullaahi oo meherkooda uu ka dhacay Wardheer oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban, Allah idan kala siiyo, aamiin.
Labaalka wuxuu noogu yimid Nuur Ustaad Qadar Faarax iyo Jamaal Faarax Ukure iyo Dani Faarax Ukure iyo Hanaan Faarax Ukure iyo Qadro Xasan Cabdi iyo Asli Bishaar Cabdi Wiilo Garaad Kadiye Nasteexo Cabdi Ukure Ayaan Cabdi Ukure iyo Maxamuud Yuusuf Aadan Sharmaarke Iftiin Ukure iyo Qadro Iftiin Ukure iyo Cumar Carte Mahad iyo Agaasimaha Raadiyo Gedo Injineer Cali Yare waxaana ay hambali u dirayaan Aabe Faarax Ukure iyo Hibo Ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Beled Xaawo wiilkaas oo loo bixiyey Abubakar Faarax Ukure waxa ay leeyihiin Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa dalkiisa waxtar aamin ayaa leenahay.
Waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta Wadnaha iyo fanaanada Rahma Xasan.
Yusuf Fadmo Macalin Nuur Wardheere iyo Xasan Cabdow Ibraahim iyo Aadan Cabdow Ibraahim oo ku magac dheer Aadan Solar iyo Cali Cabdow Ibraahim iyo Habaryare Hindiya Jiro Isaaq hooyo Yaro Jiro Isaaq Sheekh Cabdi Gurey Qaadi Ibraahim iyo Eedo Nasteexo Cali Ibraahim iyo caruurteeda dadkaas waxay kala joogaan dhuuso Mareeb Beledweyne iyo deegaanka Aqab Dheere ee Bakool iyo Baydhabo waxaana ay hambalyo dalasho ay hawad u baranayaan Isxaaq Cabdullaahi Ibraahim iyo Muno Aadan Maxamed oo gabadha ugu dhalatay magaalada Muqdisho waxana ay leeyihiin ducada waa hagaagna gabadhaas Allaah ka dhigtiiso weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta labalka wuxuu noogu yimid Nuur Ustaad Qadar Faarax iyo Jamal Faarax oo ku reeyo Dani Faarax oo ku reeyo Hanan Faarax oo ku reeyo Qadru Xasan Cabdi iyo Asli Bishaar Cabdi wiilo garaad kadiye Nasteexo Cabdi oo ku reeyo Ayaan Cabdi oo ku reeyo Maxamuud Yuusuf Aadan Sharmaarke Iftiin oo ku reeyo Qadru Iftiin oo ku reeyo Umar Arta Mahad iyo Agaasimaha Radio Gedo Injineer Cali Yare waxana ay hambali u dirayaan Aabe Faarax oo ku reeyo Hibo Ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Bilad Xaaw wiilkaas oo loo bixiyay Abubakar Faarax oo ku reeyo waxa ay leeyihiin Allaah ka dhigiso weynaad oo waalidkii dadkiisa dalkiisa wax tar aamin ayaa leenahay Nuur heesta kale noo soo qabo dambaal kale noo raaci waxaa noo baaqaya Muno Cabdiraxmaan iyo Nasteexo Cabdiraxmaan iyo Mustaf Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan hooyo Zaara Maxamed hooyo Faadimo Ibraahim hooyo Faadimo Cabdi Jaleef hooyo Naceemo Cabdiraxiin Xuseen Abdi Maxamed Cabdiraxiin Xuseen hooyo Qatro Cabdiraxiin Xuseen Eedo Raxiimo Cabdulle Idris Eedo Ruqiyo Cabdulle Idris Eedo Madiino Cabdulle Idris Aadan Bishaar Cabdulle Idris iyo Maxamed Cabdulle Idris dhammaan waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan macalin Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cabdulle iyo Falxado Ibraahim Cabdulle oo wiil ugu dhashay magaalada Beledweyne Allaah ka dhigaalena wiilkaas kiisoo weynaada oo dalkiisa dadkiisa wax tara heesta kale ee saddexaadan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa هاس وغادي فنانك السودان سيرار
حتى الله بقلبي لحن لا هي الله بنفوض لحن لا حتى الله بقلبي لحن لا هي الله بنفوض لحن لا لقول ما وداقين ويقل الله يا حتى الله بقلبي لحن لا هي الله بنفوض لحن لا حتى الله بقلبي لحن لا هي الله بنفوض لحن لا قول ما هني لا قول ما له لا بتوا كلجا وادي لدو وكل يقول فغني ده قول ما هني لا قول ما له لا بتوا كلجا لا انت انا وا والكيل لنا تيدوا ولا تشوف غادي انت نور شتبا قالوا لو والله لا باري هو هو Lavai huwa hawinta Rifika laydi Taino nortijaba Kaluro wunaha lavai huwa hawinta Rifika laydi Lavai huwa hawinta Rifika laydi La antana wa Walu kaydi La nanta idu wa Wala joga I
baaqay oo dhambaal naga soo gaaray hooyo xaliimo uu sulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo saygada kamas faarax barre cabdiweli faarax barre iyo maxamed faarax barre iyo cabduqaadir faarax barre bile faarax barre iyo umayma maxamed cabdulaahi iyo dhuux axmed xuseen iyo afadiisa qiyaasi maxamed iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo falastiin khaliif yuusuf dhammaan asxaabta waxay tahaniid u dirayaan mumtaas kaamil cabdulaahi iyo shire faarax barre oo meherkooda uu ka qabsoomay war dheer maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaanay leeyihiin meherkiina haydin horsada guur qeer qaba aamin ayaan leenahay.
Waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo xasan faarax diris macalin faarax iyo ugaas macalin faarax baadiye aadan xudow iyo maxamuud xuseen xasan axmed macalin faarax iyo hooyo maamana maxamuud iyo hooyo qaali diiriya. waxaa kaloo diraya cambare aadan xudow iyo dhammaan reer faarax iyo xaliimo macalin faarax dhammaantood waxay tahniid u dirayaan baa la yiri iftiin macalin faarax iyo xareedo xuseen xasan oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo. wiilkaasi waxaa loo bixiyey shucayb. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin. aan mar kale aadno dhankii heesaha. heesta hunfey iyo fanaanada luul jeylaane cali ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. waxaa galabta idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
hunfeyda hilib meelyaal waa ulaha daa-ay tiriyo luul jeylaani aad ay u mahadsan yihiin daanduray iyo nuur bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijka hambaleeda iyo heesaha ayaan u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo.